Yesu atantire shinga kuya rifeste riori kwareko. Vakadona murongo nga wakara vantu baviri. Vatatirire ashiri kwareko ngariye nga wagarure rivero. Vakadona watano vakarire vondunge vakadona watano vakare vagova. Vatatirire rorure. Matikwa ya vori rikwareko kapiri na shakara. Hawa wapaikera mbadavo hawa karara. Vau wagaya rireshi wale wana wapa kene irakuri ya rikwareko. Vakadu na vondunge vashimbire maori kuramba davo. Vakadu na wagova kapi vashimbire nka maori. Mukachiko matiku hawa yuvuri yukuna kuhiera. Nina ya rikwareko shuwe nenuko mugwanekere. Varambu kire awa kayenda kwario. Vakadu na wagova ramba dawa didimi. Vaho kwera mkuwa paikashi vawanenka maori muramba davo. Makura kunya awa garura rivero na wanche awa ngenemo o wakari ropo. Nane rirago, makura rivero warigara. Makura waya gova gova, ngori wahuri rire. Awa pampara, no kukanderera. Hompa, hompa, duarureko, nirimbwerero aria. Ameno kumuyiwa shinwe. Unyima, Yesu singaka yanka kushirongo shino. Unawapa mkumutamburandi. Karunga tantera asinarunche tuliwapa ike. Deweshi Yesu huyengaya mahana kumuyivera. Yesu atantire. Kapishike uno honga ito asingengangeno muriwiru. Mara nani mbowa vokuterera kunkango dande. Owene unawapa mkuyuya Yesu koyendi. Washari jona ukashi uhurerere. Deweshi njira imwetupu ya karo yokuyenda kwa karunga. Wakara mawapa ikeropo amwetu puo kuriwapa ika. Yesu ingi akaro oku upa ponjo doye no kukuvura kukuwapa ika. Iwape keshiri ashu uwaperere. Yenu kwa Yesu mupure kwendi. Uye nga kusha ponjo doye nadinche. Pepo yendi yo kupongo kangaia ya ikenite mchima woye. Ndi mwenyo woye ndinga uwaperera uyure ukenu wakarunga. Ndinga uwapangori mumayero la Yesu. Yesu nga ya mumaremo womuriwiru. Kongori nga mkagwane kera kunya. Murombe ashi Yesu aye mumchima goye. Ngori taterenu muriwa riandiryo kuya yokutira kuyivera. Uye shiringa ya.